Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
Взимаме това интервю на 17 ноември 2017 година в Народното събрание, минути след като председателят на Народното събрание от ГЕРБ Димитър Главчев сам си подаде оставката. Събеседникът ми е политикът с много голям опит Георги Марков от ГЕРБ. Добър ден, господин Марков.
Здравейте.
Как ще коментирате на фона на вашият дълъг политически опит? Бяхте знаково лице на промените. Случилото се днес с Димитър Главчев.
Да ви кажа откровено, не знам дали съм във форма да правя много голям коментар. Права сте, че имам опит. Аз съм, така да се каже, доаен в това Народно събрание. Депутат съм от Великото. Само един колега, Бояджиев от БСП, от Разград, много добър човек, има този мой опит. Много ми е тъжно, защото няма начин да не се върна във времената, когато в тази зала, в този парламент, БСП и ДПС свалиха с част от отцепници от СДС един достолепен председател на Народното събрание, това беше 36-тото Народно събрание, като Стефан Савов.
Вие бяхте и негов заместник в Демократическата партия.
Толкова съм шокиран, не съм хипертоник, че дигна кръвна и благодаря тук на медицински персонал, че ми дадаха един ксанакс малко да се поуспокоя. Така не се похарчват хора. Това имах възможност да го кажа и по време на оставката на Антон Тодоров, който ние дигнахме в пиедестал за шеф на комисия, след това го снехме от кандидатура за шеф на комисия и след това го изхвърлихме от парламент. Бях много против оставката на генерал Петров. Не съм го виждал на живо.
Говорите за здравния министър, професор Николай Петров.
Не ме е лекувал. Запознахме се всъщност тук, когато го избирахме, но аз видях, че много висша инстанция в българската прокуратура не само че казва, че няма престъпление, но одит е преднамерен бил, който е срещу него. И големият въпрос е как може един такъв достолепен човек на такова важно ведомство да бъде така похарчен. Случая Главчев е шокиращ. Аз не го приемам, считам го, не се притеснявам да го кажа. Аз съм лоялен към Борисов и към ГЕРБ, независимо, че съм от гражданската квота. Все пак се съобразявам с техните политически решения. Но истината е, че беше много тежко похарчен, ненужно. Не считам, че той постъпи правилно, когато изгони госпожа Нинова. Това е парламент, говори шефа на опозицията, тя си има свой начин на изказ, свой начин на поведение, затова е парламент, всеки да говори каквото му тежи. Дама е все пак, но тази грешка, според мен, е, която е нормална в един парламентарен, и аз съм се изпускал някога в парламента, една такава грешка може да бъде поправена по хиляди начини, чрез отмяна на санкция, чрез извинение, но това да доведе до оставка на господин Главчев, не съм го мислил в най-лошите си сънища. Това е тежък и лош сигнал.
Чувствам, господин Марков.
Избиратели. Тежък и лош сигнал.
Чувствам, господин Марков, само да ви прекъсна за момент.
Всеки петък да пътувам за Унгария. И всеки понеделник, когато се виждам, някой си дава оставката и се от лагера на ГЕРБ.
Само за момент да ви прекъсна и да продължим. Чу се, че във връзка с предстоящото посещение на председателя на Европейския парламент Антонио Таяни в вторник в България, БСП по свои канали въздействали да се получи становище, че Таяни няма да дойде в парламента, ако БСП не е в залата. Възможно ли е това да е била последната капка, която е наляла прелява чашата на Бойко Борисов и той е помолил вероятно Главчев да
Вероятно това, защото аз доста втрещен от новината попитах моя приятел господин Цветанов дали добре са премислили какво става. Той каза: приятелю, много добре премислихме. Ще идва господин Таяни, как ще види половината зала празна. Аз мисля, че господин Таяни, който е близък до Берлускони и от НЕП, приятел на нашия премиер, идва от страна, която през срочните избори са, да не кажем всеки неви, ама всяка година знае истериите в парламентите и не виждам какъв ще му е проблема, ако лявата страна на залата по собствено усмотрение не иска да участва. Това е парламентарен бойкот. Парламентарният бойкот е нормално средство в парламентарната борба. И аз не считам с цялото си уважение към господин Таяни, че той, ако не иска да дойде на пълна зала, ние трябва да действаме, да жертваме Главчев. Ми като не иска да дойде, да си стои там в Рим, Брюксел или където и да било. Аз не считам, че нашето раболепие трябва да стигне до там, че да си жертваме председателя на парламента, защото някакъв европейски лидер е. Той не е някакъв на Европейския парламент, е, нали? Слава Богу, смени Шулц. Шулц ми беше крайно несимпатичен и си получи урок. Ако знаеш, за 20% най-ниският резултат на социал-демократите на изборите в Германия, но работа на БСП си е, ще влизат ли в парламента, няма ли, ако не бяха влезнали като дойде Таяни, си е за техна сметка. Не, за те не са малолетни, а пълнолетни. Не приемам това обяснение.
Добре, вие споменахте, че имаме раболепие към Европа и ще добавя, в каква кондиция е ГЕРБ в момента според вас?
Значи имаме
бива ли да сме наистина толкова чинно почтителни?
Илянки, аз съм на 67 години, роден съм 50. От как се помна, се сме раболепни. Ние, включително и моето поколение, включително и аз, гласувахме 71-а година Конституцията на господин Живков. Участвахме 99,7% в референдума и само 99,60 и нещо всички гласувахме дружбата със Съветския съюз да е конституционен принцип.
Какъв референдум?
Не видях някой
да излезе. Какъв референдум?
Ами референдум. Ние с референдум одобрихме конституцията на господин Живков и с референдум одобрихме член първи и дружбата със Съветския съюз и не видях някой
член
на площада.
Член първи, напомнете го за по-млади.
Да, член първи беше господстващата на роля, но партиен режим в България. Не видях някой в България, може вътрешно много да са били несъгласни, не видях някой да излезал на площада и да се запалил като Ян Павък в Чехия 68-ма, камо ли ти па да тръгнем на всенародно въстание. Нас не ни отива, като бехме най-големите допедавци на Съветския съюз. Най-голямите. Затова не празнувахме Коледа и Великден. Сега да сме се навели на Съединените щати Европейския съюз, защото са най-силни на деня. Затова съм много огорчен от тази оставка. Считам, че това е тежка политическа грешка и това е много лош сигнал за нашите избиратели. Ние трябва да си защитаваме хората и вижте как госпожа Нинова умело защити Иво Христов.
Сега говорите за госпожа Нинова в конкретно лице. Тези думи, които отправяте към ГЕРБ, всъщност отправяте ли като упрек към лидера на ГЕРБ Борисов и неговия заместник Цветанов?
Бойко си го обичам. Врекал съм се да му помагам, както и на господин Цветанов, тъй като имам достатъчно акъл в главата, а и опит да преценя, че той няма алтернатива в момента като министър-председател на България. Големия въпрос, Илиянке, е защо когато на председателски съвет се драматизира посещението на Таяни, не се каже на господата социалисти: абе, уважаеми социалисти, що е време, се преднасе. Защо с този вот на недоверие тръгвате да го правите точно по време на Европредседателството? Вие имате талантливи юристи. Това момче Зарков, талантлив. Не го ли питате, че служебно правителство не върви да провежда Европредседателството? Първо.
Господин Марков, сега вие, нали, разбирате, че те ще се възползват от всички средства, които имат, за да дискредитирате управлението.
Значи, служебно правителство не може да бъде домакин на Европредседателство. По простата причина, че той има ограничени правомощи, искам дебело да подчертая, това го е казал Конституционния съд в решение 19 още от 92 година. Той е правителство по служба, да подготви изборите, да върши текуща дейност. То не може, примерно, да тръгне да прави постъпки за въвеждане на еврото, по простата причина, че загуба на парична единица, загуба на суверенитет и няма санкция на парламента. Как Доналд Туск, Юнкер и Таяни ще допуснат България да председателства съвета на Европейския съюз при липса на парламент и с някакъв мушморок служебен правителство, служебен пример, колкото и да е качествен, те друг освен Борисов не познават. И е сигурно, че ако има предсрочни избори и служебно правителство, тази среща, която се готви за май, 27 лидери, премиери на ЕС, с 6 на Западните Балкани, няма да е в София при служебно правителство, както Борисов успя да издейства, а ще си е в Брюксел или някъде другаде. Тоест, защо те сега внасят този? Да не говорим, че е Коледа. Ти си за врата на демокрацията. И аз си спомни кабинета Попов. На 23 декември, майче, тук навът бъдни вечер, абе цяла Европа баднува. Коледни песни и украси, ние избирахме някъде към 3 часа навръх Коледа кабинета Попов. България тегне една орисия. Защото такъв ни има.
Така беше и кабинета Беров, ако си спомняте на 31 декември също. Но аз искам нещо друго да попитам в този смисъл. Какво имате упрек сега? Ще ви кажа само, че България е откривател. Служебният кабинет на настоящия президент Радев пък се опита да наложи на България да купува грипани. Така че защо е едно служебно правителство? Също пак негово, може би. Значи, да не помага на БСП. Но да попитам това, какво обвинявате БСП в националното предателство?
Аз не ги обвинявам. Да, аз не съм така по силните приказки, че е национално право.
Как да не сте? Избор е до дупка, беше ваш.
Мисля, че не си дават сметка, достатъчна сметка за последиците, ако отидеме на предсрочни избори февруари, март и април. Ми то е смешно. След като 6 месеца сме имали вот на българския народ, който за четвърти пореден път избра ГЕРБ. Това беше не преди 6 години, преди 6 месеца. Разбирам, че вота на недоверие от тяхна страна, за самите тях е ясно, че трудно ще мине, то за 28 години преход нито един не е минал, но теоретично последиците ще бъдат жестоки за България.
А къде е ДПС тук в това партньорство?
Ми движението за права и свободи очевидно се дразни, че конфигурацията е следната. Место Борисов да управлява правителство на малцинство, подкрепено от ДПС, което да му осигури, е тръгнал да работи заедно с така наречените патриоти, за което те считат, че те са фашисти, националисти, много силни думи. Достатъчно е да видим изборите в Европа тази година. Насякъде патриотичните и радикални партии са в тройката. Във Франция Люпен на балотаж, Хофер в Австрия на балотаж загуби с по-малко от 1% президентските избори. Партията на свободата в Австрия на парламентарните избори стана втора, измести социалистите. Във Франция, в Чехия Андрей Бабиш спечели даже изборите, социалистите отидоха седми. В Холандия Вандерс е втори, Алтернатива за Германия в ГДР е втора, а общо на изборите в Германия трета. Това са настроенията на европейските граждани към тази горкичка Европа, която в момента е толкова объркана и неадекватна, че си плаче за нов европейски договор. Аз не съм евроскептик, аз считам, че свободното движение на хора, на капитали, на идеи, на финанси, там, на стоки, трябва да си остане, но не могат да бъдат отношенията в Европа, изградени на власт и подчинение и на някакви безумни доклади, които ни се пишат. Ти, ако обърна внимание, цяла седмица в България се говореше как не сме дебили. Окей, и това е добре, че не сме дебили. Ами като не сме дебили, защо тогава пък позволяваме да ни мислят за дебили и да ни пращат от Европейската комисия ни абсурдни доклади?
Говорите за доклада по мониторинга за предприсъединяването на България, за съдебната система.
Занимаваме дали е положителен, дали е отрицателен, дали ни се карат, дали не ни се карат, какво ни препоръчват. Вижте, ние сме не на 10-я ден, а на 10-та година, но членки в ЕС. В доклада има примерно следните абсурдни неща. Следните небивалици. Избрали сме били членове на ВСС по новия режим с 2/3 парламентарна квота във Висшия съдебен съвет, но не сме го били направили според медиите и най-вече според гражданското общество с достатъчен дебат. И аз ги питам тия другарки и другари ли са, госпожи и господа ли са от Европейската комисия? Те наясно ли са? Първо, че България е суверена държава. Второ, че ние сме се заклели да гласуваме по съвест и съобразно нашите...
Говорите за избора на членове, ще съдаме съвет, членове от Народното събрание.
Колко ще е дебата при този избор? 5 минути, 5 дни, 50 дни, решава само българския парламент. Господ не може да ни каже колко да е дебат, още повече, че господата и госпожите, членове на ВСС, до един бяха избрани с над 200 гласа, такъв консенсус по принцип изключва дълъг дебат. Освен ако еврочиновниците искат да имитираме дебат, ти знаеш, че аз съм добър в дебатите, и да излеземе долу и да се разпениме 3 дни, за да се доволни еврокомисията, че е имало дебат. И накрая пък свършват присъди, искали да видят. Никой от Европа не може да говори, че в България трябва да има присъди. Присъди може да има само когато има решение на българския съд. Никой не може да каже на българския съд осъдителни ли са присъдите, оправдателни, всичко е въпрос на доказване.
Добре, но не става ли някаква първо двоичност? Европейската комисия явно я осведомяват различни лобита в съдебната система, различни от тези, които са свързани с изборният начин, ако мога да се изразя меко.
Вижте, повече от това, което направи
и второ,
от... Борисов в 40 партиен парламент да успее от стая на стая да убеди парламента с 3/4 да промени конституцията, да раздели съдебна и прокурорска колегия, да направи с 2/3 избора на парламентарната квота вътре, повече от това няма какво да се направи. Топката е в ръцете на българските магистрати, нито конституцията, нито законите им пречат да се правораздава. В момента има двойни стандарти. Гледам, Еврокомисията се е разпенила по отношение на Полша и на Качински. Човек е спечелил избори с 50+1 да си прави съдебна реформа. Същевременно никой не казва какво става със съда в Германия и Франция. Защо? Така жестоко бяха убити хора, включително и на Коледа миналата година в Берлин. И се оказва, че всичките тези атентатори и безобразници са с криминални досиета. Защо съдилищата и защо Европейската комисия не провери в Германия и Франция не ги е вкарала в затвора? Защо медиите в тия страни? Скоро един колега от БСП каза, че има някакво изследване, че сме там последни по свобода на словото. Аз ще повярвам само ако пише, че сме пред Германия. Германия е много по-зле със свободата на словото от България, защото скри кьонския инцидент. Аз мисля, че и твоите телевизии, всички останали, ако на нова година дойдат тук мигранти да късат гащите, да хапат, да щипат и да малтретират нашите момичета, сестри, приятелки, жени и майки, всички телевизии щяха първо да го отразят, полицията да предотврати това и на други ден родители и близки щяха да дойдат да разкажат. Това не се случи в Германия.
Ами веднага ще ви задам и така щекотливия въпрос, който вие сте даже пристрастен към него, но той вече става супер актуален. Виждате, че в момента Меркел се бори с така, няма да кажа сетни усилия, надявам се да успее да състави правителство, но с огромни усилия, губейки рейтинг, да се задържи на власт. Последиците, причините за това са най-малко две. Безконтролното допускане радушно на мигранти в Германия и желанието да ги натрапи в Европа. Второто е, например, един факт, който сигурно сте видял, че се разрешиха и в Германия гей-браковете и правото на геевете да имат и деца от тези съжителства. Третото и най-важното обаче прословутия милиардер Сорос, който оказа такова промиване на влиянието в Европа и България в частност, че някак не виждам нито едно правителство, освен Вишеградската четворка и Орбан, да се опитват да му се противопоставят. Знаете, че той завеща и милиарди сега.
Почна отзад напред. Унгария предстоят избори, мисля, че са в първите дни на април, много са близко. Цяла Унгария и най-вече Будапеща с огромни плакати, разлепени от правителството на Виктор Орбан. Ние, унгарците, няма да позволим Сорос да се смее последен. Той е персона на нон грата в Унгария. в момента...
Знаете, че Орбан забрани вероисповеданията да се финансират от чужди средства.
Които Сорос е давал на така нареченото в кавички гражданско общество, то такова вече няма. Бившите соцстрани има само платени протестори. И нищо чудно да му вдигнат обвинение за подривна дейност. Този господин Тимерманс, заместника на Юнкер, е такива остал свори да защитава Сорос и си позволи на халството да нарече Сорос антисемит, поради което, ако знаеш, Натаняху беше така любезен, посети Унгария и даде голяма рама на Орбан, че никакъв антисемит не е, а Сорос е този, който иска да разруши националните държави и традициите.
Националните и православните религии.
И понеже говори за четворка, не знам дали българските медии са разбрали, че бъдещия млад и талантлив премиер на Австрия, Себастиан Курц, е дал 28 дни срок да се умита отворено общество от Виена. Значи, Орбан каза така, защото не знам дали знаеш, вчера Европейския парламент е гласувал решение за квотите. Докато съм жив, един няма да допусна. И ние, вишеградците, плюс Австрия, петицата, ще поставим въпроса, че искаме Европейски съюз...
За мигрантските квоти говорим.
Да, за мигрантските. Искаме Европейски съюз на национални държави, а не Европейски Съединени щати. В момента националната телевизия на Унгария извършва мащабно журналистическо разследване, че не един, че двама, а 226 депутати от Европарламента са на хранилка на отворено общество. Като почеш от зелени, либерали, социалисти, да стигнеш и до ЕНП. И този господин Юнкер си позволи да покани Сорос под знамето на Европейския съюз, там дето целува премиерите, да разцелува Сорос. И се молех на Господ да не минал некъде Борисов, да не му удари две вундузи със същите уста, с които е целунал Сорос.
Е, тогава трябва ли и ние, България, с по-решителна крачка и ръка, да предприемам действия, да се спре финансирането на съдебната ни система, да се спре финансирането на вероисповеданията, да се спре финансирането на медиите и да се спре изобщо тази благосклонност към третополови, гейове и така нататък. Онова, което граничи с неестественото.
Големият проблем на този доклад, за който ти отдавам ме попита, че това, ако беше обективен...
Мониторен доклад върху правосъдната
система. Трябваше да направи бележка на България, че съдебни организации под формата на сдружения, асоциации, на съдии и така нататък, се финансират от юридически лица, фондации, наши и чужди.
Ама, обяснете си защо не го прави. Кои са лобистите тук в България, които дават сведения в Европейската комисия?
Това е абсолютно недопустимо, но тези хора си мълчат. Няма значение дали Америка за България, Египет за България или Бангладеш за България.
Това има значение.
Не, това е, нали, голям проблем. Докладът не е обективен, той е неолиберален, така каквото е мисленето на тези чиновници. То няма нищо общо с настроенията на европейските граждани и това го показаха гласуванията. 226 депутата да бъде допуснати лоби на Сорос в Европейския парламент.
Вие знаете, че излезе списък и на наши народни представители и европейски представители в парламента на Европа, и то от много видни лица, които също са лобисти на Сорос. И от тук искам резкия въпрос да ви задам. Лобисти на Сорос ли пишат доклада мониторинговия за България?
Нищо чудно, що Мюнгер се целува с него под знамето. В крайна сметка Сорос не е избиран човек. Може да е милиардер. Дали е спекулант, дали е не, аз не знам. Юрист съм, не съм го проверявал, но че той направи публични 6 точки. Оповести ги публично, че иска Европа да приема по 1 милион годишни ислямисти, този директен внос на терористи. И то по този начин да минават. Не по КПП-тата, а откъдето им дойде, без паспортна проверка, без проверка за оръжие и така нататък, и да им ръсиме по 1000 евро на месец, този план до сега никой в Европейския парламент или комисия не е казал, че зловеш. Казава го и Вишеградската четворка и Вишеградската петица. Идната неделя, се надявам, на вечерята на господин Борисов, господин Орбан в Будапеща, нашия премиер, доколкото знам, ще ходи на срещата на Куприната, където ще бъде президент.
Да, има поредната китайска среща.
Знаете, отличните отношения на Борисов с Орбан, Орбан и два пъти миналата година, на 30 ноември му даде и кръста. Благодарен съм на Бойко, че ме покани на това велико събитие. Аз обичам Бойко, а Орбан от 89-та, когато каза съветските танкове да напуснат страната. Тогава си изискваше, извинявай, за неконституционни израз. Дупе да излезеш това да го говориш. Както знаеш, Ангела Меркел не се чува в Берлин, Дрезден или Лайпциг да излезе да е казала да си одат съветските войски от ГДР. Такъв кураж госпожа Меркел е нямала. Имал го е Орбан. И се надявам на тая вечеря господин Борисов да получи една добра информация какви пари тъкът по страна на Сорос, за да се подливат националните правителства, да се финансират неправителствени организации, които да създадат не парламентарни републики, а анархорепублики, за да може той да обезличи християнска Европа и да си печели на нейния гръб.
Добре, финален въпрос. На вас като човек, който беше знаково лице на промените 89-та година и последващите събития, който в момента е знаково лице в ГЕРБ, бяхте и конституционалист, член на Конституционния съд. Не ви ли отива да инициирате един законопроект, който във всички тези области, които споменахме, религия, съдебна система, образование, медии, бежанци и така нататък, да ограничи чуждото влияние?
Аз съм много обесърчен. Имаше законопроект да се спре финансирането българската конституция, както е, на българските съдийски организации отвътре и отвън. И то е елементарно. То следва по прякото действие на конституция. Излезах и си изказах. Приехме го на първо четене, заминах понеделник за Будапешта, върнах се петък за Будапешта, върнах се понеделник, ГЕРБ го отегли. Защо го отегли? Трябва да се обсъжда от гражданското общество. Гражданско общество в България означава на практика тези платени протестъри, които обслужват чужди интереси. Ти ме караш да пиша закон. Никога няма да пиша закон, след като написания, за който пледирах и който приехме на първо четене, ние го теглихме на второ четене. Това беше голяма грешка на ГЕРБ.
Може би от първи опит няма да стане, но това би била проява на ваша национална отговорност, господин Марков. Извинете, че си служа с такива гръмки думи.
Ние трябва много добре тук в нашия парламент да направим дебат. Не може повече да се правим, че не се вижда острите противоречия между западноевропейските страни, които командват Европа, и Борисов е абсолютно прав за големите началници. Няма съмнение, че Меркел и Макрон командват Европейски съюз, че Франция и Германия избират шефа на Европейската комисия. Те дори пренебрегнаха Камерън. Това беше груба политическа грешка. Избираш, естествено, България и Румъния няма да изберат председателя на Еврокомисията. Но Англия трябваше да бъде послушана, когато не искаше Юнкер. При гласуването 26-2. Само Камерън и Орбан срещу Юнкер. Еми дръпна се Камерън, то се разбра, че искат Франция и Германия да командват и Англия. Е, няма как да стане тази работа, и ето англичаните излязоха. Значи трябва да се реши какъв да бъде Европейския съюз. Очевидно, че след като Централна Европа, това са 80 милиона население, не желае Съединени щати европейски, а иска съюз на национални държави, както казва Орбан. Сега го избраха отново за лидер на партията миналата събота. По-малко Брюксел, повече национални държави. Ние трябва да водим такъв дебат, нашва, и да се определиме. Ние искаме да има Съединени европейски щати, откъдето от един център да ни казват какво да правим, или искаме да си има съюз на национални страни, които да си имат запазване на суверенитета. Това е големия проблем, който трябва в български парламент да се дебатира, що сме парламентарна страна.
Това ще го предложите на глас, не само в интервюта, от трибуната.
Че Борисов е уникален в своето умение да поддържа много добри отношения. Знаеш, посещенията при Макрон, идването на Макрон тук, да не говорим за Меркел, сега беше в Италия. Много добри отношения с западните началници, в кавички, но то де-факто е така, така устроено въпреса, и с вишеградците. Знаеш, Беата Шидло беше тук, сега ще се види с Орбан. Той умее много добре балансира нещата, за да се види на къде отива Европа. Но според мене, чисто психологически, просто като народ, ние трябва да сме по-близо до вишеградците, които към настоящия момент имат по-добри политици. те постигат нещо, което е най-важно за един народ. Да защитиш здравето и живота на своите граждани. Ексико сум на богатството на Германия и Франция, когато отиваш Коледа на базара на Берлин да пиеш едно греяно вино с вурс и минава един ахмак ислямист и те премазва. Ти да си видяла Юнкер да е отишъл на местото, да е отишъл на погребението, да е отишъл да поговори с близките на потърпевшите. И се връщам на това на Радой Ралин, на фразата «Ситна гладен вера». Нема да ги трепа. Там ние скоро имаше организирано някакво шествие, пак от тия неолибералите на Сорос. Сърцето ми топти за многообразие. Абе, като ти топти за многообразие, иди питай родителите на избитите, премазани жестоко на най-светли християнски празник Коледа, как се чувстват. Има тотално откъсване на брюкселския елит от европейските граждани. То е видимо. Така че по тия неща българския парламент трябва да дебатира. Бойко постигна изключително големи успехи напоследък в стратегическото усилие Западните Балкани да бъдат приобщени. Това трябва да му се отчете. Не знам защо БСП не го отчитат. Защо те не го приемат като премиер легитимен на България да признаят неговите успехи.
Само ще ви напомня, че Корнелия Нинова на техния конгрес на БСП каза, че политиката на Борисов по отношение на Германия и Турция била провал. Цитираме дословно. А пък политиката му като обединител на Западните Балкани била, тук вече не съм точна, но пиар кампания, снимане на снимки и така нататък. Попитах каква би била политиката на БСП, ако са на неговото място, не получих отговор.
Аз се надявам, че нали, като се вкара това водно доверие първите дни на декември, ще има дебат и аз на този дебат ще стане и надявам се, ще ми дадат думата да кажа какво мисля за цялата тази ситуация. Да. Значи, БСП има два извода. Бойко не става за външна политика, той само се фотографира, а вътре в страната сме в робство. И по тия два теми се надявам, че ще има възможността да си изкажа, да ми чуеш и така нататък.
Да, тук случай приключваме този разговор сега на този тем. Подарявам една здрава българска чебе, да оправдаете доверието на избирателя.
Ти ме радваш, като казваш, че български, защото напоследък я даваме само македонски и други работи.
Подарявам ви една книга. Ахмед Доган.
Да, да.
92-а година. Uh-huh. Ми ни се искало от днешна гледна точка пак да я прочетете преди за вас. Тук става дума точно за етническия модел, за заедността, за българщината.
Да.
Не знам дали я помните. И клубната тениска на предаването. Беновска пита. С много ръце и с много яселетна.
Ами, мерси.
Въпросът защо? Защо трябва наистина да застояваме българското, националното и нашето си?
Знаеш какво каза Орбан сега на конгреса в Унгария? Това, което мога да се похвала, каза за тия 7 години, е, че успях да се справя с монополите и свалих цените на тока, газа, водата с 25% за хората и 11% за монополите. Изчистих дълга към всички държави и финансови институции в света. Постигнах банките, медиите и енергетиката да са 50 плюс 1 в унгарски ръце. Успях да направя над 100 милиарда износ, с което да обявя 2018 година за година на унгарското семейство и вече влиза в действие неговите прословути бонуси за трето дете. 33 000 евро за трето дете, безвъзмезден подарък, плюс така, плюс така, плюс така. И накрая каза нещо много важно, което аз ще го кажа в твоето предане, което важи за България. Той казва на Унгария, аз казвам на България, трябва не ново правителство, казва той, а нова опозиция. Аз също считам, че на България трябва нова опозиция, която да оценява неимоверните усилия в тия тежки времена на българското правителство, нека си бъде опозиция, но когато става дума за национални усилия, да ги признава.
Ти пиша във вашето, благодаря ви много, желая за вас.